Jaroslav Chváta.
Jaroslav Chváta.
Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více v pořadu Absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia.
Tím pádem vítám i naše posluchače a diváky, jak ty věrné a stabilní, tak nově příchozí. Máme pondělní večer, jsme všichni nachystáni, doufám, takže Pavle, já ti předám úvodní slovo, samozřejmě, pakliže máš co říct k našim posluchačům, tak
mám, protože samozřejmě, jak jsem z toho takovej zmatenej, tak jsem zapomněl ten svůj pozdrav pustit do éteru. Tvůj už tam byl, Jardo, ale svůj jsem zapomněl. Takže v pořádku. Takže ještě jednou zdravím všechny posluchače Svobodného vysílače i tebe, Jardo, ještě jednou pro diváky a posluchače. Tak a dnešní témata vlastně, Jardo, já ani nevím. To byla další věc dneska, co se mi stalo. To se mi taky nikdy nestalo. Těsně v 8 hodin, no, těsně před to smou, tě volám jako šílený, že jo, co se děje.
No,
už je čas na vysílání, ty jsi bys tam byl celý vyplašený. No a říkám, jak jsem takový zmatený, tak jsem si lehce splet hodinku, no a dělal jsem Plašana hodinku před, takže omlouvám se tě, Jardo, ještě jednou.
Stávají takovéhle věci. No. Horší je, třeba když se ti stane to, co stalo mně, že hledáš na veřejném, ve veřejném prostoru hledáš pantofle a po asi 15 minutách najdeš jednu.
Ano.
Tu jednu si prostě si odneseš prostě k tašce, pak hledáš druhou, za dalších 10 minut najdeš tu druhou.
Panta už tam nebyla.
Tu držíš v ruce. Ano. A hledáš zase tu první.
Jo, ještě
a
tak.
v podstatě chodíš s tou druhou pantofli v ruce pořád dokola a lámeš si hlavu nad tím, jak je možný, že máš jenom jednu pantofli a že by tam ještě někde měla být další. No.
Já ti řeknu, čím to je. To se mi stává taky, protože člověk ten čas s tím hledáním vyplňuje tím, že začne přemýšlet o jiných věcech, ano, co by ještě mohl udělat a tak dál. A zapomene úplně na to, vlastně na tu první pantofli. Mně se to aspoň takto běžně stává taktéž, ano.
To by bylo na dlouhé povídání, to se necháme někde na Silvestra tady tohleto, protože občas přijedu s autem úplně někam jinam, než jsem vlastně původně chtěl jet.
Protože myslíš na jiný věc.
Ano, přesně tak.
A jdeš automaticky tam, kam jezdíš nejvíc.
No,
nesčíslněkrát se mi to stalo tohleto. Že přijedu a jenom koukám, hele, dět, já už tady 4 roky vlastně nedělám v tom krámu, co tady dělám. Kde jsem tam předtím jezdil 15 let, ne, každý den. A najednou jsem před krámem, kde už dávno 4 roky nemám, říkám, no do prdele, no. No.
A nebo jdeš někam do obchodu, teď tam si vystojíš frontu, nebo na nějaký úřad a pak nevíš vlastně, proč jsi tam šel, z jakého důvodu. Když na tebe přijde řada, jo, to je taky takové jako zajímavé. Takže tohle. Jako...
Ano, no, tak to se stalo, no, dobrý. Jenom jsi z toho byl trošku vyšitej, no, co se děje.
No, jako, já jsem si říkal, pro pána Jana, co se děje.
To děje, no.
Teď já neměl nic připraveného, ani tady ty sluchátka, nic, tak jsem tě nedokázal na to reagovat, tak
vědět,
jsem tě volal teda telefonem. Mm-hmm.
Dobrá, pohodě, jsou to takový zajímavůzky hned pro vás na začátek, vážení posluchači a diváci. Jestli máš něco jiného ještě zajímavého, Jardo, můžeš klidně něco povědět určitě na začátek. A jaký budou témata? Já jsem to vlastně se dneska nedozvěděl.
V podstatě, abych se dneska chtěl věnovat těm anomálním záležitostem v tom Sovětském svazu, pokračovat v těch případech, protože je jich celá řada, oni jsou poměrně hodně zajímavé. A posledně jsme se věnovali evoluci národů. Toho Trumpa ještě bych nechal zatím u ledu.
Ten byl právě teď zrovna zajímavý, to, co předved minulý týden, to je zase na Nobelovku. Opravdu to už by tu Nobelovku měl dostat, ale ne míru, jak si hrozně přeje, ale za demenci, protože když jeden den řekne tak závažně rozhodnutí, že ruší tu schůzku, že jo, a druhý den řekne, pokračujeme dále, nebo co já vím, nebo třetí den, jako bez toho, aby se jakkoliv omluvil, nebo to, hele, nepřipadá tě to nějaký opravdu dementní?
On není svým vlastním pánem zjevně, prostě tam asi ten člověk panáčkuje, jak prostě, ale a on to ani neumí, jako jo, to je právě ten problém, že pak z toho vznikají takový chaosy a zmatky, jo, na veřejné úrovně. A pak je z toho i ten jihokorejský prezident zmaten.
No.
Neví, co si o tom má myslet. Jo, a no všichni, no. A jako, já si myslím, že tohle komentovat je úplně zbytečné, že každý si udělá na to svůj vlastní, vytvoří svůj vlastní úsudek.
A Česká televize a mainstream taktéž, že? Ale úplně jiný. Ty se snaží to nějak, jako to zohrát do autu, nic se neděje. Za to může ten Kim.
Protože... I když já jsem včera, nebo kdy to bylo, nebo dneska ráno, dopoledne, jsem četl na těch novinkách, jo, našich slavných, jsem četl rozhovor s nějakým českým chemikem, nějakým takovým, nebo chemika.
Seda se jmenuje.
Ano. A já se nevěřil vlastně očím, jak ten rozhovor vlastně byl veden a v podstatě, co se tam vlastně zveřejnilo, jako jo, tak jsem si říkal, co se stalo, jestli...
Jardo, já ti řeknu.
Četl jsi ten materiál?
Já jsem to četl, já jsem tam dokonce i na té diskuzi na to reagoval. Já ti řeknu, co se stalo. Je to prostě princip dokonalé propagandy. Když budou neustále lhát, rozumíš tomu, tak se to najednou prostě proflákne. Prostě musí se to profláknout. To není možné, aby neustále lhali. Občas je třeba dát i zprávu pravdivou. Rozumíš? Všichni potom řeknou, no vida, konečně se něco děje. No a už jedou dál znovu zase to. A je to v pořádku, zase chvíli toto. Je to princip dokonalé propagandy, což už prý i Goebbels takto vysvětloval.
Takže by to bylo součástí nějakého si širšího kontextu.
Hlavně nevěřte tomuto mainstreamu a podobně, že to dělá, protože by se něco jako hnulo tam. To nehrozí, to jako opravdu. Za současné situace a lidí, co tam jsou, to fakt nehrozí.
No, tak.
No?
Já jsem chtěl říct, že teď aktuálně, aby naši posluchači, diváci věděli, měli k dispozici takový náhled, tak tady laboruji s některýma tématama do budoucna. Jsem do toho našeho pořadu, tak jenom pro zajímavost čistě, co tam připravuji, tak ono, nebude to všechno, asi se z toho něco vybere samozřejmě. Připravuji hodně zajímavé informace, které mnohé z nich nebyly publikovány, anebo pokud byly, tak jaksi v takovém tom úzkém okruhu zájemců, tak připravuji informace ohledně tunguského meteoritu nové, protože teďkonc bude 30. června a to je samozřejmě rok 2018 a ten tunguský meteorit, to je záležitost z roku 1908, takže budeme mít výročí. Potom připravuji asi materiály ohledně okultní podstaty financí, okultní podstaty peněz, což je také velice zajímavá záležitost. Hodně zajímavá.
Ano.
Jako, jo. A další, co připravuju, tak nejnověji, jakoby, jsou to pospojované, nejnovější fakta, údaje a data týkající se rozvalského případu, protože to rozval, to asi všichni znají, z roku 1947 a mimochodem teď kunc zase v tom, na začátku července, tam bude nějaké výročí, takže tam teď došlo k jakémusi průlomu, tak by bylo možná dobré k tomu něco říct. Pak si připravuji informace ohledně Kravliho. Kravli a tajné služby Velké Británie a Spojených států, pro které pracoval, protože Crowley je především znám jako okultista, ezoterik, oblíbené povahy, protože on je tou obcí těch ezoteriků spíše považován za takového temnějšího člověka po všech stránkách. Nicméně v souvislosti s tím jeho životem, s těmi jeho aktivitami se právě moc nemluví o tom jeho zapojení do tajných služeb, kde vlastně jak Američani, tak Angličani využívali jeho určitý schopností a dovedností. Takže to si myslím, že by mohlo být také zajímavé. No a pak tam mám připravený tedy ten CERN, samozřejmě, na kterého by také tedy mělo nějakým způsobem
v dohledné době dojít.
Takže myslím si, že to poměrně dost.
A to tě ještě přeštu, jestli můžu, jestli jsi skončil tady s tím programem, tady píše posluchačka ještě Renata. Srdečně vás zdravím a velmi děkuji za ten pořad. Chtěla bych pana Chvátala poprosit, zda by nemohl v rámci pořadu evoluce národů povědět nějaké informace o mimozemských entitách. No, já nevím. Při dotazu v předchozím pořadu na dotaz, se kterými entitami spolupracuje Vladimír Putin, pan Chvátal slíbil, že se této otázce bude věnovat podrobněji.
Jo, posluchači mají paměť, jak to.
No jo, no, právě, jich je hodně a my jsme na to dva maximálně, že? No, já mám Osipa a ty to máš moc zase jinak, no.
Při této příležitosti samozřejmě já ještě připravuji data.
Ještě tady je kousek, já to dočtu, jo? Také bych se ráda zeptala, zda Rusko zveřejnilo nějaké nové informace, které se měly objevit již počátkem tohoto roku. Děkuji a poslouchám Renata, jo? Takže jestli něco zveřejnilo, co si sliboval, že by se mělo objevit.
Jasně. Já ještě připravuji informace, data nová, data týkající se Antarktidy, protože o ní už jsme tady hovořili několikrát a teď tam také došlo k určitým posunům.
No, to bylo zajímavé.
Mám za to, že by posluchači měli být informováni a měli by o tom vědět, co se tam děje zase.
Určitě.
A připravuji informace k tajným kosmickým programům v návaznosti na události, ke kterým by mělo dojít v průběhu následujících 4 let a také v návaznosti na tu výměnu těch dvou ras, nebo těch zástupců dvou ras v rámci Aliance sfér. Posledně jsme si tady tuším definovali, co je Aliance sfér, co je Galaktická federace, co je Galaktická superfederace a teď bychom to měli posunout nějakým způsobem dál. A k té otázce Rusové, dostal jsem informace o tom, že Rusové budou zveřejňovat sadu nebo sumu dat tady na tato témata, ale bude to za spolupráce nebo v koordinaci s Čínou a s Indií. Tedy ty Rusové to nezveřejní sami za sebe, jako izolovaně, ale a to myslím, že to bude rozhodně zajímavější, bude to koordinovaná akce, kdy s tím vylezou ven i Číňani a Indové z Indie. Ono, ti Indové jsou v tomhle ohledu hodně podceňováni, ale pozor, Indie patří mezi společně s Brazílií mezi nejvíce otevřené státy, nebo státy s nejvíce otevřenou politikou co se týče problematiky UFO a problematiky mimozemských aktivit tady na této planetě. Takže na to se docela těším. Mělo by to být uvolněno v rámci série 4 briefingů. První briefing by se měl konat v Moskvě, druhý briefing by se měl konat v Kazachstánu, říkám to správně, v tom městě, jako v tom futurologickém městě, no, tak teď se nespomenu ten název, ale to je jedno. Třetí briefing by měl probíhat v Číně, asi zřejmě Pekingu, nevím, asi jo, asi v tom Pekingu, a ten čtvrtý potom v Indii. A mělo by to proběhnout v období, pokud se nic nezmění, mezi druhou polovinou 10. měsíce letošního roku, druhou polovinou října a první polovinou prosince. Takže nějak v tomhle období by ty čtyři briefingy, to znamená něco na způsob tiskovek, jako velkých, obrovských, kde bude asi skutečně obrovské množství novinářů z celého světa, tak v tomhle období by to mělo. Astana se jmenuje to město.
Astana, ano, výborně.
Takže to asi v Kazachstánu, ne? Nebo
no, to je to moderní, naprosto futuristické město. Jardo, jestli mohu, je tu telefon, volá posluchačka s docela zajímavou informací, jestli to je pravda, nevím, takže já ji ještě tak vezmu. Hezký večer, takže teď jste ve vysílání, hezký večer na Slovensko.
Haló? Dobrý večer, počujeme se?
Ano, teď se počujem.
Dobrý, já volám zo zahraničí, tak možno, že tu budem mít nějaké omeškanie pri telefóni Katarína.
Ano, dobrý večer.
Dobrý. Ja by som sa chcela opýtať, Cory Good práve zverejnil informáciu pred 40 minútami, že bol napadnutý on, jeho deti a aj vlastne celá jeho komunita a prosí o modlitby alebo teda svetlo ľudí, ktorí sú zapojení a chceli by sme mi nejak pomôcť, takže chcem sa iba opýtať informáciu, čo sú to shadow beings konkrétne, pretože to potreba mať jasné pred tým, ako začnem.
A jak bol napadený, nejak fyzicky, nebo?
Teď, jestli můžu, odkud máte tu informaci, to je velice důležité.
Toto je přímo z Coryho Facebooku a vlastně z komunity uzavřete, kde jsme připojeni.
Jo, tak dobře, protože já o té informaci vím, protože my s Corym spolupracujeme v rámci společnosti Gaia a točíme s ním dokumenty. A já se zeptal ten zdroj proto, protože přesnost těch informací je v takových případech velice důležitá a některé zdroje bohužel jsou známé tím, že oni to potom dost výrazně mohou zkreslit některé ty skutečnosti a některé ty věci. Toto je situace, která byla predikována, která se víceméně bohužel očekávala a i tady z tohoto důvodu ten Cory Good se přestěhoval do Colorada a přestěhoval se tam i David Wilcock teď v podstatě před několika měsíci z Kalifornie. A já samozřejmě můžu získat další přesnější informace, co se tam stalo, pokud by byl zájem. A příští týden pochopitelně tady můžu tedy, pakliže k tomu budu mít mandát od Coryho a od těch jeho lidí kolem něho, tak to tady můžu potom sdělit nějaké přesnější věci. Takže děkuji za informaci.
Ještě ten nějaký ty, ano, se ptala na ty shadow.
Já jsem se vám chtěla opýtat. Nebolo mi jasné, pretože ja som v tejto téme a sledujem toto, pracujeme s tým aktívne, iba mi nebolo jasné, že kto konkrétne je shadow beings, pretože že či správne rozumiem tomu, že či iba toto mi môžete preložiť vlastne do tohto jazyka, aby sme si rozumeli priamo. Že či sú to
a
vlastne
môžete mi to, ako aby nedošlo k nejakej mielce, pretože tá fonetika, ona je všelijaká.
Ja by sa ešte diví včeli.
Ne, můžete mi to prosím vás pěkně přečíst, co se píše? Beam? Nebo jak jste to říkala?
Shadow Beam? Being, akože no, B-E-A-I-N-G. Akože ľudia...
Jako Bing, Bing.
Bing, jo, Bing, aha, jo, jo, jo.
Aha, tak to už je mi jasný. Ano. Jo, dobře. Tady to Shadow Bing... V podstatě to je takové specifické označení, specifický název pro speciálně vycvičené skupiny jedinců, kteří pracují pro Deep State, to znamená pro globální mocenský systém, když to, na to použiju mou terminologii. A tady tito jedinci s největší pravděpodobností stáli i za útoky, za útokem na Thompsona, Williama Thompsona, Williama Tompkinse, a stáli za útokem na Emeryho Smitha. Podle toho, co se tam odehrálo a stalo, tak to má podobný, to má analogický scénář, takže tam ta motivace a to vedení, to řízení, vlastně ta agenda řízení půjde ze stejného zdroje. A v podstatě to jsou takové specificky vycvičené, jako vycvičení jedinci, kteří tady toto provádí. Samozřejmě na zakázku, jsou to velice dobře placené organizace, a tím ten úkol spočívá v zastrašení v podstatě, nebo v odstrašení a v zastavení podávání informací, nebo průběžného podávání informací veřejnosti z prostředí tajných kosmických programů, ale i z prostředí fungování Deep State v tom širším slova smyslu. Je to z toho důvodu, neboť v posledních dvou měsících došlo, nebo začíná docházet k poměrně výraznému vyhrocení globální situace, nebo vyhrocení napětí, lépe řečeno, mezi Pozemskou aliancí a Deep State. Souvisí to také do určité míry, to může také souviset s tím, co se chystá zveřejnit, o čem ještě veřejnost neví, ale my už jako jsme informováni, o čem to bude, a ten Deep State se snaží všemi možnými dostupnými prostředky zabránit tady té nové vlně odhalení nebo informací týkající se jakoby, nebo které souvisí s projektem odhalení, a myslím tím plného samozřejmě odhalení. To je další věc. A podle mého názoru tam ještě bude zřejmě do určité míry hrát roli záměr, abych to vysvětlil, záměr jedinců, na které je Korygood napojen a kteří v podstatě jsou stále v ústraní, oni nevystupují veřejně jako Kory, ale zásobují ho velice důležitými daty, velice důležitými informacemi, a ten záměr tam v podstatě, nebo ten jakýsi záměr, ano, tam je, on spočívá v urychlení nebo v intenzifikaci toku dat směrem k veřejnosti. Takže to, co, ono existuje určitý plán, jakoby, který je upgradeován a upravován, ale je to takový plán na několik měsíců vždycky dopředu, co se bude uvolňovat, na jaká téma se bude hovořit, o čem se bude hovořit. A v podstatě je to už se také souvisí s tematickým zaměřením rozhovoru s Korygoodem, především v rámci seriálu Odhalený vesmír, A já to jenom dokončím. Co jsem jako slyšel, a co mi bylo sděleno, tak data třeba, která jsou naplánována na srpen a na září, tak by měla být už zveřejněna teď v červnu. V podstatě se začal točit 11. série Odhaleno vesmíru a zároveň tady existuje i synchronicita nebo synchronizace, nutná spolupráce, synchronizace, určitá synergie mezi těmi insidery, aby ty informace, které podávají každý sám za sebe, jakoby, tak ale aby byly podávány v určité tematické skladbě a v určitých časech, tak aby té veřejnosti to zapadalo prostě do správným způsobem do toho určitého komplexního obrázku. Jo? Dám třeba konkrétní případ.
Já tě do toho prosím tě stejně musím skočit, než ten připadáš. Tady jde o tu posluchačku, já nevím, odkud volá, říkala je zahraničí. Jestli to nebude mít hrozně drahý díky tomu. Vydržíte na telefonu, nebo budete poslouchat už jenom z rádia?
Nie, ja počúvam, ja volám cez Skype, ja volám z Egypta. Ale počúvam, keby ma niečo napadlo, čo by som sa ešte chcela opýtať, ja by som sa rada vypočula takto, že som pripojená.
Jo, dobře, no tak, jestli vám to nevadí, tak prosím, tak môže.
Děkuji. Takovým klasickým príkladem je jsou informácie týkající se zástupců dvou nových ras, ktoré v podstatě by měly, které budou nahrazovat, nebo už nahrazují zástupce rasy Blue Avianu a Golden Triangle, bytosti se zlatotrůhelníkovou hlavou, když tak mám povědět. A já jsem o tom hovořil na konferenci, kterou jsem měl v dubnu, teď jsem o tom hovořil na jiném studijním srazu ještě s jinými studenty a všude na mě tlačí a myslím, že i tady na rádiu, abych povyprávěl konkrétněji o taxonomii tady těch, té nové rasy, která by tady měla operovat v té naší sluneční soustavě, to znamená o nějakém tom fyziologickém vzhledu, psychologickém profilu, mentální profilu a úlohách, specifických úlohách, které tu budou tě zástupci mít. No ale já o tom teď se ještě mluvit nemůže moc dobře, protože se rozhodlo, že se tady ty informace vypustí ven, až bude dokončená ta transmise, to znamená, až ta jejich přítomnost tady v této sluneční soustavě v rámci působnosti aliance sfér bude dokonána a naplněna, aby se předešlo zbytečným zmatkům a nesrovnalostem v případě, že by ty informace tady byly zavedeny směrem k veřejnosti, ale nakonec by třeba bylo ještě rozhodnuto jinak a ty entity by se nepřišly ve finále. Jo? Takže se musí čekat, až to tady dopadne, až prostě staví měna proběhne a potom, až to bude jisté a jasné, tak přijde na řadu uvolnění poměrně velkého množství informací tady tímhle směrem. Každopádně je mi velice líto, co se stalo. Mě to osobně zasahuje velmi, co se stalo Korimu nebo přihodilo Korimu a určitě budu informovat průběžně dál, jak se ta situace vyvíjí a samozřejmě se bude šetřit určitě, kdo za tím vším úplně přesně stojí.
Můžu se zeptat, bylo to teda fyzické napadení nebo nějaký, já nevím, stránek nebo prostě nějaký takový to kybernetický nebo jaký napadení to teda vlastně bylo?
Tam bylo napísané, že... Aha, prepáčte, ja som si myslela, že túto informáciu... Čo bolo napísané, bolo, že to bolo vlastne skôr také spirituálne a nehovorilo o fyzickom. Ale skôr hovorilo o tom, že tam boli použité ezoterické nejaké síly a takéto.
No, áno, to presne odpovídá práve také aktivite té Shadow Being, kteří jsou schopni útočit především také i nejen fyzicky, ale také na mentální a psychické úrovni. Jo? A ty útoky někdy bývají velice nepříjemné a mohou sekundárně poškodit nebo způsobit určité, já bych to řekl, určité postižení nebo určité škody i na fyzickém těle, prostě fyzického organismu. Což samozřejmě si nikdo nepřeje, aby k tomu došlo.
Vlastně máme se takový to prvotní zoutočení, k čemu vlastně došlo. Samozřejmě, že tam se může nastat z toho i fyzická újma, to je jasné. Dobře.
Dobre, ďakujem vám krásne, tak by som všetkých chcela, však myslím, že aj vo vašom mene poprosiť, aby sme sa teraz na chvíľu aspoň zamysleli a poslali im trošku svetla.
Určite, samozrejme. Samozrejme, a ja vám také velice ďakujem za váš príspevek, mějte sa moc hezky v Egypte a držím vám palečky, ať sa vám daří po všech stránkách.
A vy ste tam na dovolené, nebo tam bydlíte?
Nie, ja tu žijem.
Tam žijete, aha, a ste Slovenka, áno?
Áno.
Tak fajn, tak ať se daří, mějte se nashledanou.
Mějte se hezky, nashledanou.
Tak, no, tak to vidíš, Jarda, no. Co se děje?
No, tak ano, ale bohužel s tímhle bude potřeba počítat, jo. Hmm. A nejhorší na tom je to, že do určité míry tady těm věcem může být vystaven v podstatě kdokoliv, jo. Samozřejmě, že jako v té první linii budou lidé, kteří se angažují veřejně nějakým způsobem. A popravdě řečeno, abych ti pravdu řekl, teda...
Myslíš na mě teď, věd?
Ano.
Já jsem mě to taky napadlo, jo.
Mě to již napadlo, no ano, ale já to myslím vážně, jako jo, jestli náhodou také třeba, doufám, že ne, ale že se ti tam možná něco takového přihodilo, ale no, tak doufám.
Vzhledem k té rychlosti prostě a té síle, která tam, jak to nastoupilo, tak jako opravdu to snad ani normální nástup jakékoliv virózy nebo já nevím, zánětu nebo cokoliv, to snad ani není možný, jo, aby takhle rychle reagoval imunitní systém a takhle prudce. No. Dobře.
No. Je potřeba být bdělý a pozorný tady tímhle způsobem a snažit se maximálně možné míře předcházet. No, jenomže ono se to lehko řekne, ale někdy ta situace bývá dost náročná.
Jak se tomu bránit, by si doporučil takovýmto věcem?
Určitě taková obecné věci, to si myslím, že asi posluchači, diváci budou znát. Úplně já jsem zastáncem takové té jednoduché, elegantní, nekomplikované cesty. Určitě vyvarovat se veškerých zdrojů energie anebo dat, které snižují frekvence. Jo, to znamená nějaké takové ty negativní zprávy, negativní informace. Určitě se více zdržovat, no, pokud to půjde samozřejmě, v místě s intenzivním tokem přirozené planetární energie, to znamená nějaká ta vycházka prostě někam aspoň do parku nebo k lesu prostě kousek nebo někam na louku prostě, jo, když člověk bydlí v tom větším městě. Určitě se zbytečně energeticky neoslabovat nějakými nerváky, jak se říká lidově, nějakými stresy a podobnými situacemi. Jo, nervovat se zbytečně kvůli nějaké maličkosti prostě, že já nevím, prostě, že nemají v obchodě toto a tamhle to a že to je úplně zbytečné. Všechno je to o údržbě směrem ke kapacitě vitální energie, to znamená vytvářet si takovou tu preventivní údržbu toho svého organismu takovým způsobem, aby jsme měli dostatek životní energie, vitální energie, aby náš organismus byl schopen v případě, kdy bude řešit nějaké situace spojené s útočnými energiemi, tak aby byl schopen použít svůj vlastní energetický rezervuár a vytvořit ochrannou bariéru, nebo jednoduše řečeno neutralizační bariéru proti tady těmto vlivům. Ten náš organismus je velmi inteligentní a je velmi dobře sehraný a to aparát, takže tam není potřeba ani až tak si myslím do toho vstupovat vědomně a tvořit nějaké bariéry a nebo nějaké ochrany vědomně. On ten systém, když má dost energie, ale musí mít skutečně dost energie, tak on je schopen autonomně, nezávisle na naší vůli na to reagovat. A na rozdíl od toho našeho fyzického vědomí a té naší vůle, on to umí daleko rychleji, ještě ve chvíli, když vlastně naše vědomí nic neregistruje, to znamená nic nezaznamenává. Takže on je schopen, když má dostatek energie, zareagovat velice, velice rychle, což tady i ten čas je jako dost důležitá záležitost. Dostatek vody, dostatek pití. Jo, já tady taky pořád mám sklenici, jo, s pitím, jo, před sebou a všude, kde jsem, tak prostě si nosím pití, nosím si vodu, aby se udržovala dostatečně silná elektricita buněk, protože když je dostatečná elektricita buněk, tak velmi dobře tečou data mezi buňkami, lépe tečou data mezi buňkami, ty buňky mezi sebou lépe komunikují a všechny ty systémy tělesné, navázané na tu hrubohmotně fyzikální podstatu člověka, ale i na tu vysokovibrační neviditelnou jemnou stránku člověka tak nádherně a potom jsou schopny spolupracovat. Také bych v tomhle případě chtěl upozornit samozřejmě na určité transformativní změny v charakteru energií, které a toku a změn v toku energií, které vyzařují z našeho slunce, kdy ty energie jsou dost razantní, jsou dost radikální a u lidí, kteří mají rozkolísanou psychiku nebo nemají úplně v pořádku metabolismus, metabolické procesy v těle nefungují úplně dobře, tak ten pobyt na slunci, byť samozřejmě to je za normální okolnosti užitečná záležitost, může dlouhodobější pobyt na slunci. Může být kontraproduktivní v tom, že naše tělo po určité době se začne vytvářet ochranou, jak bych to řekl, ochranný film energetický ve vnějších vrstvách aury, kterým se snaží eliminovat ty nejagresivnější prvky slunečního záření a k tomu vybudování té stěny, toho filmu, jako toho, té zóny nebo té clony, zase potřebuje samozřejmě dostatek vitální a životní energie. A když člověk tu kapacitu nemá, prostě, tak ten organismus není schopen vybudovat tuto clonu a potom dochází k může dojít k určitým nedobrým stavům v oblasti psychiky především a částečně i takovým jakoby náhlým nepříjemným příhodám na té fyziologické úrovni těla. A zase v případě, že ten člověk má, dejme tomu, dostatek té energie, tak zase, když se bude vystavovat tomu slunečnímu záření delší dobu a vybuduje to jeho tělo, tu clonu, na tu neutralizaci potřebnou, no tak samozřejmě po návratu domů tomu člověku se může udělat slabo, anebo se může cítit slabý, celkově vyčerpaný, vyčerpaný, ale to není jako z toho důvodu, že by dělal nějakou těžkou fyzickou práci nebo něco podobného, ale to z důvodu ubytku právě té životní energie a té vitální energie, kterou ten organismus potřeboval na vybudování té clony.
Však víme všichni, že když je člověk celý den venku na sluníčku, tak večer je jako spráskanej pes, že jo? Protože každý to říká, každý to ví. No, takže to bude ono přesně.
Já jsem nechtěl... Promiň, já ještě to zkusím. Já třeba jako se řídím podle inspirací, které mi dávají ti, od kterých se učím a já se podle toho fakt jako opravdu jako řídím a já vím, že to bude vypadat divně, jako možná, zvláštně, jako. Ale já prostě, když jdu na vycházku a chci se projít, a hlavně teď, když je teplo, venku skutečně, tak chodím až po západu slunce. Jo? A třeba teď skončí rádio v 11 hodin, tak já půjdu se ještě ven projít. Jo? A na takovou hodinku prostě do půlnoci. Jo? A dělá to člověku velice dobře.
Ranní ptáčata by řekli, a nebo co ráno před východem slunce,
anebo,
to bývá ještě silnější.
Ano, a nebo ráno, přesně tak, před tím východem toho sluníčka určitě. Řekl bych, že ještě v to ráno je to lepší, samozřejmě.
Ale donuďte mě někdo ráno stát před východem slunce.
Jsou dvě skupiny energotypů lidí, ti, kteří prostě ráno ve 4 hodiny nebo po 5 už čiperně pobíhají kolem baráku a nebo zase ti, kteří čiperně ještě ve 2 hodiny v noci pobíhají kolem baráku, no tak každý jsme, patříme do nějaké té skupiny.
Jo, jasně. Já jsem jenom ještě chtěl právě říct, jak jsi říkal o té energicitě lidského těla, těch nervů a podobně, že je velmi důležitý draslík, ano, v tomto případě přístup draslíku, který je naopak právě tou lékařskou lobby často velmi zatracován, že to je špatně, když je to, že sodík, ale víme všichni, že opak je pravdou, to, co říkají oni, tak většinou je obráceně a taky, že to tak je. Takže nebojte se.
A já bych ještě si dovolil k tomu přiřadit hořčík.
No, samozřejmě hořčík,
který je taky extrémně důležitý.
Ten je potřeba právě k střebávání toho draslíku. Nebo magnézium taky. To je vlastně jedno a to samé, že? Svým způsobem. Dobře, výborně.
Přesně,
tak jo, Jardo, takže nevím, dostaneme.
Tak já bych možná, jestli teda souhlasíš, že bychom dali trošku dřív písničku, aby jsme si ten úvod odpojili, jo, a potom půjdeme na to povídání přímo.
Jenom pro diváky, teď jsme se tady bavili o té Astaně, o tom městu v tom Kazachstánu, nebo Turkmenistánu, nebo Červí, kde to tam, kterým stanu to je, o to nejde, tak já tam dávám takové fotky, abyste viděli, jak to vypadá teď v tom bývalým Sovětském svazu, ano. A nechtějte, abych sem dal pro srovnání fotky třeba takového Detroitu v našem milovaném, teda našem ne, ale našich sluníčkářů milovaném Detroitu v USA. Takže ten rozdíl je tam evidentní. Přesto v USA je naprosto v pořádku, mají se dobře. Nějaký Kazachstán, nějaký tále, kdo ví kdo, nějaký Rusáci. Přece, no, koukněte se na to, je to nádhera prostě. Tak, dobře, dáme písničku. Já jsem tam nedávno dával písničku Jednoho dne se vrátíš od Věry Špinarové a Lucky Bílé, ale mnoho lidí psalo, že prostě ta Lucka Bílá na to v tomto případě nemá. Tak tam dám tentokrát písničku tu samou, ale pouze od Věry Špinarové, abyste si to vychutnali hezky. Tak jedeme.
Tak to bude krásné.
Ano.
Den se v růži skryl a z růže vůni bral. Tím si dlouho žil a kráse přísahal. Mám už tváři sní, to léta můžou být. S prázdem slůvek tvých si sotva v písních zní. To víš, že zůstanou, jak loukám máře kvést, dál v knihách všech zázraků. Na už náruč zná. Jak chutná prázdná číž, přijď zas k nám, ať sám už víš, jak ve dvou se žít, až přijdeš zpátky k
Svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
Vážení posluchači, tak mi to tady zdrobec zase skočilo. Znova to je vždycky takový neštěstí, když člověk musí překlapávat 15 věcí najednou, a toto mám dost automatizovaný, přesto většinou vždycky se něco ještě nepovede. Snad nám to hraje, ano, všechno funguje. Během písničky tady přišla teda jedna taková, nebo dvě dotazy, nebo zprávičky, nebo jak to nazvat, já to tady musím najít znova, protože jsem to trochu uklidil. Píše tady posluchač Luboš. Jak víte, že nejde jen o pokus o znovu přitáhnutí pozornosti ke Cory Goodwinu, jehož věrohodnost prý rapidně upadá. TV Gaia prý business projekt jako každá jiná, jo. Jako každá jiná TV.
Jasné. Tak. Business projekt, jasné. Ta odpověď je úplně jednoduchá a prostá. Vím to proto, protože jsem s těmi lidmi v každodenním kontaktu, protože jsem schopen s nima sdílet díky nim data, která nemá k dispozici veřejnost, a protože mám své vlastní osobní zkušenosti s fakty, s mnoha fakty, které jsou prostřednictvím tady těchto insiderů prezentovány. A k tomu bych ještě chtěl dodat toliko. Je potřeba, aby si lidé, jako je například Luboš a podobně, uvědomili, že žijeme bohužel v kapitalistickém fyzickém světě, fyzickém prostředí, kde je bohužel upřednostňován ekonomický finanční tok energie. Energie je mnoho druhů a finanční energie je jednou z typů těchto energií. Pak, když chcete na globální úrovni prezentovat určitým sofistikovaným způsobem nějaké informace, tak k tomu potřebujete především jedince, kteří mají dostatek zkušeností, dostatek vědomostí a jsou ochotni mnohé ze svého vlastního života obětovat, včetně svého zdraví, a nebudu přehánět, že i života. A tady za tuto činnost se sluší a patří těm lidem dát nějakou kompenzaci. Protože energetickou kompenzaci. Protože tito lidé většinou nemají šanci z té společnosti fungovat takovým konzumně klasickým způsobem jako 95% jiného obyvatelstva. To je jedna věc. Mm-hmm. Pak ty data potřebujete nějakým způsobem konzistentně technologicky upravit. To znamená natočit, sestříhat, nadabovat, dát k tomu grafiku, potřebujete k tomu zakoupit nosiče těchto dat, zabezpečit datovou cestu, potřebujete samozřejmě ty data nějakým způsobem chránit před virtuálním útoky. Potřebujete k tomu servery, na které ty data potřebujete uložit.
Hlavně platit licence, práva.
Licence a samozřejmě i energie a podobně. Takže suma sumárum, potom taková společnost dává práci a dává živobytí 400 lidem. A ty tu energii potřebuje někde získat. A ve vesmíru existuje velice důležitý zákon, a to je zákon vyváženosti, neboli zákon harmonie, mezi energetickým výdejem a energetickým příjmem. Takže samozřejmě neinformovaný člověk to může vnímat jako biznis.
Ano.
A člověk, který pracuje tady v této sféře, má ty zkušenosti, tak velice dobře ví, že tou základní motivací je udržet vyváženost a harmonii mezi tokem energií směrem ven a směrem dovnitř. A hlavně, aby ta služba, která je vedená k té veřejnosti, mohla konzistentním způsobem pokračovat. A k tomu potřebujete lidi, odborníky. A ty odborníky musíte nějakým způsobem zaplatit, protože oni vám to zadarmo prostě dát nebudou, neboť mají rodiče, mají děti, mají své rodiny a potřebují také v tomto kapitalistickém světě nějakým způsobem se uživit. Takže ta odpověď je velice prostá, je to o tomto, o ničem jiném.
To je právě, ono já musím prostě dodat, protože lidé, kteří žijou v konzumní společnosti v tomto systému, tak ti říkají, když někde se zmíní o nějakých ezotericích nebo nějakých takových duchovních lidech, pokud to nejsou teda různý náboženský sekty a podobně, což říkám i křesťanství a podobně, tak ti lidé prostě nejsou schopní pochopit, že kdyby nemuseli žít tito lidé jako si ty, jako jsem já, nebo to v tomto zasraným prominutím, akorát je 10 hodin, tak to můžu říct, zasraným systému, jo, který mi štve, tak prostě mi to nezajímá, já bych žil jinak, jo, ale oni nejsou schopní bez toho vůbec nejsou schopní uvažovat, že by to šlo jinak. Jo. Takže to je ten hlavní důvod, pane, jak se jmenoval ten člověk, pan, jo, teď už asi nevím.
Pan Luboš,
asi, no, přesně tak. To je ten důvod. Oni si myslí, Jardo, že když někdo hlásá takovéto bludy pro někoho je to třeba i zajímavá věc, nebo když někdo nějaký léčitel, takže prostě, aby to fungovalo, tak to musí být zcela zadarmo, jinak je to prostě biznis. Jo, ale neuvědomou si, jaký to má následky, že tito lidé musí žít s vámi v tomto 3D zasraném systému, ano? Takže nedá se nic dělat prostě.
Ale já tady těch dotazy naprosto chápu, protože ono je to fakt, jako skutečně ti mnozí jedinci prostě oni tím, že nevidí prostě do té problematiky, protože tam nejsou v tom, jo, nepracují tam, nejsou zapojeni do toho procesu, tak samozřejmě to vidějí trošičku z toho zvenku a já potom chápu tady tyto dotazy a na ně budu stále dokola prostě odpovídat, jo, tímhle způsobem, protože jinak ani to na to odpovědět nelze. Bohužel tady tenhle svět, ten světský svět, myslím, který žijeme, ta světská společnost je mnohdy postavena právě dost vyděračským způsobem. A bohužel ten systém, proti kterému my právě třeba i v té Gaje a jinde se snažíme ne bojovat, ale snažíme se mu vytvářet určitou alternativu, určitý protipol, tak on právě potřebuje a vytváří tu disharmonii, tu disproporci. Protože mnohá bohatství, takzvaná, nebo mnohé bohatství, mnohý biznis, je právě postaven na nerovnováze v toku energie mezi dáváním a přijímáním. Ano? A ono umět tady v tomto řekl bych skutečně v té divočině tady, ve které se nacházíme, ono umět stabilně udržovat tu určitou plus minus míru harmonie. Ono to nikdy nebude stoprocentní, ale tak nějak plus minus je mnohdy unikum, dá se říci, skutečně. Jako opravdu není to vůbec, skutečně to není vůbec jednoduché. Toto. A to nechci nějak omlouvat, já mluvím opravdu upřímně, jo, protože mluvím z vlastní zkušeností v tomhle ohledu.
No, to je samozřejmě, to je jasný. No. Nemůžeme to vyčítat ani těm lidem, že si tohle to myslí, protože oni to nedělají, nejsou schopní tohoto dělat, akorát umí kritizovat to, co neumí dělat. Jo. Takže dobře, v pořádku, bereme to.
Jo, tak fajn za ten dotaz, jako děkuji za ten dotaz a jestli tam, Pavle, nemáš teda už žádné další dotazy, tak bychom se už konečně mohli pustit.
Ale přišel akorát telefon. Tak, hezký večer, prosím.
Já tě zavím, Pavle, po nový době, Karel, ahoj, Jardo.
Ahoj.
Já mám k tomuhle tomu tématu ohledně těch negativních lidí, lépe řečeno těch komerční společnosti, takovou možná až kacířskou myšlenku. Řeknu to trošku zaobaleně a metafyzicky. Když má nastat nové, zákonitě a logicky musí skončit staré. To znamená, a teď to říkám, ale opravdu nezvyklé na můj naturel, velmi a velmi diplomaticky opatrně, že takovýto lidé nebo entity by měli být vlastně dezintegrováni. To je to opatrné slovo. Jo? A to nemyslím tím...
Tím jako myslí, Karle?
No... prostě
těžší otázka, co?
No, vesmírem, světlem, s velkým s...
Ano.
Jo, takhle. A to nemluvím z nějaký chraň Bůh, z nějaký svý duchovní povýšenosti. To se týká včetně mě. A teď se trošku řeknu. Jadrněji stojím-li za prd. Já, co bych tady měl dělat? Klidně a rád. Jo, takhle jsem to myslel. Co pakliže je na mě, ať vědomě, anebo no tak na tom vědomí můžu pracovat, nevědomím něco špatného, zlýho. Já nemám v nějaký jiný vyšším stupni to dělat. Jo, a já tomu rád nebudu bránit, ale takhle by to, nevím, jestli měla nebo mohlo, ale ty mě, Jardo, vy mě, chlapě, rozumíte, jak to
myslím. Určitě, určitě. Já bych chtěl říct, Karle, ono k tomu dojde, ale takhle by museli být dezintegrováni prakticky všichni zatím. Kolik je lidí?
Když to řeknu jako agenda 21 OSN o depopulaci, tak 5 miliard, no ale to už jsme zase v českým
čili. To by muselo být ještě víc, bohužel.
Ještě víc, já vím.
Takže jo. Se čeká stále na to, až dojde k tomu kritickému množství, který je nějaký. Jo, a pak budou samozřejmě určitě dezintegrováni, jak říkáš. A já bych řekl eliminovány, lépe řečeno.
No, rozumíme si, no, říkám to opatrně diplomaticky. Co se mnou stojí mi za prd?
Ano, jo? Jasně, samozřejmě.
A proč ne, teď je to pro světlo s velkým S. A je dobrá. To evoluce. Tak jo, nechám, chlapi, mějte se, děkuju, poslouchám.
Taky, ahoj.
Ahojte.
Nasanou, ahoj.
Tak, Jardo, a už snad můžeme teďko teda pokračovat.
No, jasně. Posledně jsme se bavili o těch potápěčích v Rusku, těch vojenských potápěčích v souvislosti s jezerem Bajkal.
Ano.
A pak s tím dalším jezerem, které se nacházelo někde v tom Turkmenistánu, tuším,
ano.
Nebo kde. A my na to navážeme plynule a posuneme to trošičku zase dál. V roce 2003 zemřel poměrně známý ruský spisovatel a hlavně velice zajímavý člověk, který se jmenoval Michal Demiděnko. A tady ten Demiděnko během v průběhu svého života měl možnost si přečíst, nějakým způsobem se k tomu dostal, dokumenty, které sepsal člověk, o kterém jsme se zmínili posledně, člověk, který se jmenuje Steinberg. Ten Steinberg, jenom připomínám, byl jedním z těch cvičitelů, těch vedoucích, těch velitelů těch vojenských, nebo té jedné z těch vojenských pleveckých, ta potápěckých skupin.
Nemáme tam někde tu jeho fotku? Jaká to je, víš?
Myslím, že ani nevím teď konzulově. Mě překvapil, to se omlouvám.
Nic se neděje.
Tady ten Demiděnko v jedné ze svých knih, které skutečně stojí za to si přečíst v originále, jak by řekl klasik, když mám parafrázovat, tak zmiňuje takovou příhodu, která se vztahuje k roku 1986, kdy byl delegován na konferenci Svazu spisovatelů do Irkutska, do oblasti Irkutska, do Irkutsku, což je lokalita, která, nebo město, které se nachází, ano, výborně, které se nachází na Sibiři.
Trnul jsem, jestli je to on.
při té příležitosti nějaký čas strávil u jezera Bajkal, zase u toho našeho jezera Bajkal. No a jak tam chodil po těch procházkách kolem a regeneroval, čistil si hlavu, tak přišel do styku samozřejmě i s místními rybáři, se kterými si povídal, a od nich se dozvěděl, že je tomu několik let dozadu, kdy tady tito rybáři, ne teda zrovna ta konkrétní skupina, se kterou on hovořil, ale oni si to řekli, říkají mezi sebou, že tu příhodu si řekli, ale ti nějaký jiní rybáři si opakovaně všimli jakýchsi entit žabího zezření, nebo zezření, které mělo žabý charakter, které byly oblečené do takových stříbrných obleků přilehavých, které opakovaně vystupovaly na břeh z jezera a na tom břehu nebo u toho břehu něco prováděli a pak zase se vraceli zpátky do vody, potopili se a odplavali prostě někam pryč do těch větších hloubek, někam k středu toho Bajkalu nebo dál od těch břehů. Tady na tomto je zajímavé to, že v podstatě ty popisy, které podali ti rybáři, se shodují naprosto přesně s popisy, které zveřejnili nebo které uvedli ti přeživší potápěči z té jedné vojenské skupiny, která v jezeře Bajkal narazila tady na tyto entity. Ta shoda je dost důležitá, neboť tu máme minimálně dva nezávislé zdroje informací, které se vzájemně potvrzují. No a když ten Demiděnko si přečetl tu dokumentaci od toho Steinberga, kde on zase popisuje nebo zveřejňuje nebo uvádí popisy ze strany těch potápěčů, těch vojenských potápěčů. A když si ten Demiděnko v podstatě uvědomil, že se tady mluví o jednom a tom samém fenoménu, tak mu to nedalo a snažil se skontaktovat s tím Steinbergem. To se mu ale nepodařilo, takže s jakousi, řekl bych, zarputilostí a vytrvalostí po určité době se nakonec spojil s nějakými jinými zdroji v těch nejvyšších patrech ruské armády, kterým předal svoje poznatky a očekával, že bude na to nějaká reakce, že prostě potřeba budou zpětně kontaktovat, nebo že si ho pozvou k výslechu, nebo něco takového podobného. A ono se to prostě nestalo. Nestalo se vůbec nic. Nakonec, po několika měsících, se s tím Demiděnkem spojil jakýsi plukovník, který v té dokumentaci, kterou já jsem studoval, kterou mám k dispozici, není jmenován, ale byl to nějaký šéf nebo ředitel nebo velitel, v podstatě tak to velitel, protože se pohybujeme v oblasti armády, velitel logistiky, jako ředitelství logistických operací v rámci tehdejší sovětské armády, a který tedy toho Demiděnka vyslechl a v případě, že bude ještě potřeba, tak samozřejmě, že toho Demiděnka budu ještě dál kontaktovat, vzal si kontakt na něho a tak dále, a tak dále, a tak dále. No a záhy po tomhle setkání Demiděnko odcestoval do Číny přes západní Tibet. Bylo to už v době, tady ta cesta proběhla už v době, kdy se stal poměrně známým autorem, spisovatelem a také i scénáristou. A v rámci svých cest navštívil několik zemí, především v jihovýchodní Asii a potom později i v Evropě. A na těch svých cestách získal velmi zajímavé, ale skutečně velmi zajímavé materiály, které potom uvedl nebo odprezentoval v sérii svých publikací. Třeba na mě zapůsobila ta poslední úplně, kterou napsal v roce 1999 a která se nazývá Po stopách jednotek SS v Tibetu. A ta publikace je enormně zajímavá. V roce 1954, takže se vracíme zase zpátky jako v čase dozadu, to je zase z té, některé z těch jeho knih, už nevím, kde on to popisuje, v které té knize, v roce 1954 Demiděnko doprovázel vysoce postavené čínské a sovětské tehdejší vojenské velitele. Bylo to v rámci inspekce nebo nějakých jakési inspekční cesty, společné inspekční cesty Sovětu a Číňanů, která probíhala v provincii Xinjiang, což je provincie, která spadá do ujgurské autonomní oblasti a částečně zasahuje do západního Tibetu. A tady ta skupina vojáků nebo důstojníků společně s tím Demiděnkem, který v podstatě tam byl proto, kdyby to někomu vrtalo hlavě, protože byl vybrán nějakým tím komisariátem tehdejším komunistickým, aby o tom napsal do nějakých novin. Nevím, jestli to byla dokonce Pravda, nebo jak se ty noviny jmenovaly, ta známá Pravda, že jo, to bylo něco jako Rudé právo u nás, tak aby napsal potom reportáž o tom nějakou. Tak proto tam ten Demiděnko byl. No a oni, když se pohybovali tady v této lokalitě, tak přespali jednu noc, přespali v jednom lamaistickém klášteře. A tady se ten Demiděnko setkal s jedním starým mnichem, který měl rusko-mongolské předky. No a protože se Demiděnkovi nechtělo spát, tak si s tím mnichem povídal a ten mnich mu během té noci odvyprávěl neuvěřitelné, řekl bych až mnohdy fascinující příběhy, které měly jakoby všechny ty příběhy. Měly jedno společné téma a tím společným tématem byla skupina jeskyň, které se měly nacházet v jedněch tibetských horách, ve kterých, a teď by bylo dobré, kdybychom všichni zbystřili, protože na to za chvilku budu navazovat, další informace budu navazovat, ve kterých se nacházeli, nebo měli nacházet v dlouhodobém, extrémně hlubokém spánku zhruba 3 metry vysoké humanoidní bytosti. A zajímavé na tom bylo to také, že tady ten mnich jako tomu Demiděnkovi sdělil, že se snažili navázat kontakt, mentální, jako telepatický kontakt, tady s těmito entitami, což se jim z začátku nějak moc nedařilo, až nějaká ta generace tady těch, řekl bych, těch lámů měla štěstí, neboť skupině těch mnichů v té jedné generaci, protože tak z toho asi vyplývá, že skutečně to období, o kterém je tady hovořeno, trvalo stovky, možná tisíce let, tak se ten kontakt nakonec zadařil a těm mnichům ze strany těch spících 3metrových entit bylo sděleno i pouze to, že přijde doba v budoucnosti, přijde čas, kdy oni se probudí z toho stavu jakéhosi hlubokého samádhy a až se probudí, tak jejich přítomnost na povrchu země uprostřed lidské společnosti bude velmi, ale skutečně velmi žádoucí. Tak, teď se tady zastavím, protože tady z tohohle příběhu Demiděnkova můžeme verifikovat hned dvě poměrně dost důležité souvislosti a spojitosti. Především se asi mnohým v této chvíli vybavila vzpomínka na naše blanické rytíře, kde se praví, a to je součástí té naší legendy a báje, že až bude zemi nejhůře, tak se země otevře a z ní teda země vystoupí na povrch jakési rytířstvo ku pomoci, které přispěchá ku pomoci obyvatelstvu žijícím tady na tom zemském povrchu. Zajímavé na tom je, že tady tato báje nemá nějaký lokální nebo ryze izolovaně národnostní charakter. Můžeme se s ní setkat například tady na Moravě, na severní Moravě ve Slezsku s kopcem, který se jmenuje Čantorie. A můžeme se s ní setkat u našich přátel na Slovensku s kopcem, který se jmenuje Sítno. A můžeme se s ní s tou samou legendou setkat třeba ve Spojených státech v souvislosti s horou Mount Shasta. A s podobnou legendou se můžeme setkat právě i v Himalájích s horou Kailas. A tady jsme v Tibetu a máme tam také nějakou tu horu a v podstatě ten příběh zde rezonuje v přísně analogické podobě. To už je věc vážná, protože tady evidentně se ukazuje, že máme co dočinění s jakýmsi dějovým paradigmatem, které samozřejmě nese rysy legendy nebo báje, ale celosvětového globálního charakteru. A to tedy jaksi je skutečně na hlubší rozjímání, protože toto je marker, který svědčí o tom, o jakési důležitosti a zásadnosti tady tohoto. Tak to je jeden výstup. Druhý výstup směřuje k autorovi, který začal publikovat na přelomu 80. a 90. let a potom především v 90. letech 20. století a v podstatě publikuje dodnes a to je Ernst Muldashev. A zase, ti, co mají nastudováno od Ernsta Muldasheva, alespoň ty materiály, co jsou k dispozici v českém jazyce, tak si velice dobře zajisté uvědomují existenci příběhu, který se váže tentokrát k Himalajskému pohoří a zase k určitým lamasériím, k určitým mnichům, se kterými skupina Ernsta Muldasheva komunikovala, včetně samotného Muldasheva a k informacím které popisují velmi vysoké entity, spící spánkem zaslouženým enormně dlouhou dobu, zjevně stovky, ne-li tisíce let, s tím, že tyto bytosti se probudí sami ve chvíli, až toho bude zapotřebí a jejich přítomnost bude v prostředí lidské společnosti zde na tom našem povrchu žádoucí. Z tohohle hlediska mi ty informace podávané Demiděnkem jeví se jako velmi závažné a hodné pozoru, protože upozorňuji tedy, že ten Demiděnko toto téma předestírá nebo předestřel v návaznosti na své zkušenosti z roku 1950, z roku 1954. To je o mnoho desetiletí dřív, než s těmito informacemi přichází Ernst Mudaschev.
Mm-hmm. Můžu se tě zeptat, je to on?
Ano, je to on.
Je to on.
Oftalmolog, docent Ernst Mudaschev.
Ještě dvě věci, prosím tě, potřebuju nutně. Už jsem na to pětkrát si vzpomněl a pětkrát zapomněl. Kamerku, prosím tě, dej trošku níže, tam, ty si tam jenom
hlava. Aha, já jsem tam zalezlej.
Ty si tam zapadlej jak vlastenec.
Do pěti. Už je to lepší? Už to bude
ano,
lepší, ne?
Ano, už to vypadá lepší. A tu druhou věc už jsem zapomněl zase jako taky, takže nic.
A na to přijdeš časem, ještě neskončí pořád, určitě si na to určitě si na to vzpomeneš.
Tak prosím.
Toto je jako skutečně ve stavu k tomu Demiděnkovi hodně zajímavé. No a teď to posuneme zase dál. Já když jsem, a tady toto mě samozřejmě vlastně ve skutečnosti přimělo k tomu, že jsem začal studovat ty Demiděnkovy spisy a nalezl jsem tam potom velké množství dalších velmi zajímavých a pozoruhodných a hlavně užitečných informací. Teď to posuneme dál. Tím studiem těch Demiděnkových knih jsem jaksi zjistil, vyredukoval, že tady ten člověk měl k dispozici řadu kontaktů na lidi z poměrně dosti vysokých a klíčových pozic, a to nejen v Asii, ale třeba i v bývalém východním Německu, anebo právě v těch ruských ozbrojených silách. Pojďme se teď vrátit zpátky k tomu jezeru Bajkalskému, ale než tak učiníme, tak ještě jedna věc, kterou bych chtěl zmínit. On ten Demiděnko v té jedné publikaci uvádí jeden takový postřeh, který by měl svoji logiku, a to, že jednou z velmi výrazných motivací nacistů v Německu, té Hitlerovy sebranky s prominutím, byly právě informace o přítomnosti tedy těchto vysokých spících entit v těch tibetských jeskyních a v mongolských jeskyních. V tom mongolském a tibetském systému jeskyní. A já se stejně domnívám, i když k tomu nemám zatím žádné důkazy, které by to potvrzovaly, ale tak nějak vyciťuju, nativně se domnívám, že ty jeskyní komplexy budou stejně vzájemně propojeny všechny v hluboko podzemí do jednoho velkého komplexu. Ale tady jde o to, že na to Hitlera a na ty jeho nohsledy ty lidi extrémně zaujali ty data, ty informace ohledně přítomnosti těchto vysokých spících entit v těch jeskyních systémech, neboť oni se domnívali, že to jsou, že by to mohly být v podstatě ty předci, ti polobozy, ti skuteční předci těch, kteří v sobě nesou genom vyvolených na této planetě. No a tady zase můžeme verifikovat, neboť tady nám krásně na tuto šílenou jakousi představu, kterou oni byli okouzleni a zachváceni, tak na to nám nádherně navazuje problematika preadamitu, neboť to jsou entity poměrně vysokého charakteru se specifickým genomem, který koluje samozřejmě v promíchané podobě s klasickým lidským genomem ve zvýšené potenci u určitých skupin lidí nebo v určitých rodových liních na této planetě. Jedna věc tady je v přímém rozporu, ale ovšem, a na to bych chtěl také upozornit, a to, že preadamité jsou problém, který má jednoznačně a evidentně negativistický a destruktivní formát vůči naší lidské společnosti. Z informací, které podává Demiděnko a které podává například Ernst Mudašev, skutečně bychom si měli prostudovat ty materiály nezávisle, oba dva, tak a mnozí jiní autoři už v současné době, tak zase je zjevné, že ty bytosti spící v oblasti Himalájí a dejme tomu i v oblasti Tibetu, jsou veskrze pozitivního určení, pozitivního formátu ve vztahu k lidské společnosti. Z tohoto důvodu já se domnívám, že entity definované Demidenkem a Muldaševem nemají nic společného s entitami, s problematikou preadamitu. Ale samozřejmě ti nacisté neměli, alespoň zpočátku, určitě k dispozici takové spektrum informací a v takové hloubce, jako máme my v současné době, a proto jsem schopen si představit, že prostě tam došlo k určité mýlce a k určitému spletení dvou nezávislých věcí dohromady. Každopádně ty výzkumné SS skupiny, které potom operovaly v Tibetu a vůbec v těch Himalájích a zřejmě částečně i v Mongolsku a v Indii, těch motivů tam, proč tam fungovaly, bylo velké množství. Ale jeden z těch motivů mohl být právě propojen na ty spící entity, na jejich prozkoumání, na jejich na navázání nějakého komunikačního kontaktu s nimi a podobně. Abych to nějakým způsobem zakončil, tak z těch materiálů, které jsem měl možnost si prostudovat tady na toto téma, je zjevné, že tam jaksi tyto snahy ze strany hitlerovského německého nacistů jaksi vyzněly dostracena. Prostě ty záměry se nenaplnily, ty cíle se nenaplnily. Jediné, k čemu došlo, bylo to, že na stranu nacistického Německa byla získána určitá množina, komunita tibetských duchovních, kteří potom dopraveni dokonce přímo do nacistického Německa a mnozí z nich pak sloužili jako spirituální poradci přímo Hitlerovi, Goebbelsovi, Himmlerovi dalším, a zároveň tam byla nějaká spolupráce v návaznosti na organizaci AHNNRB a organizaci VRIL a podobně. Tato situace také víceméně způsobila to, že tak, jak Hitler na začátku druhé světové války, ale především ve 30. letech, té druhé polovině, brojil proti buddhistům, proti buddhismu jako takovému, a to poměrně dost likvidačním způsobem, tak v průběhu druhé světové války v tomto ohledu poměrně hodně obrátil a buddhismus, tuším, pokud vím, byl v podstatě jediné náboženství takovéhoto exotičtějšího charakteru, které potom bylo v tom nacistickém Německu v nějaké omezené míře tolerováno. Jo. Takže půjdeme dál a přesuneme se znova teda k tomu jezoru Bajkal. Tady ano,
prosím. Ano, můžeš.
Jo, můžem. Jo, výborně. Yes. Tak fajn. Tady bych chtěl připomenout jenom takový notoricky známý fakt, že jezero Bajkal je největší sladkovodní, nejhlubší sladkovodní nádrž na světě a zjevně i největší povrchová nádrž sladkovodní na světě s hloubkou zhruba kolem 1600 metrů.
Největší objem sladkovodní vody v jednom jezeře.
Na světě.
Ano, na světě.
Ano, přesně tak. Takže svým způsobem tady toto jezero disponuje poměrně velmi unikátními a příhodnými podmínkami pro nějaké rejdy hluboko podvodní ze strany nějaké té mimozemské entity nebo těch mimozemských skupin, které by tam mohly mít potenciálně někde na dně toho jezera i nějakou menší základnu. U místních, kteří po generace bydlí kolem tady tohoto jezera, se traduje taková legenda, ale berme to samozřejmě jako legendu, že tady toto jezero v té podpovrchové oblasti nebo pod té hladinou, pod tou hladinou a pod zřejmě i tím dnem toho jezera disponuje jakýmisi proudnicemi vodními, které teoreticky propojují všechny světové oceány a moře. No, tomuhle já bych úplně samozřejmě zcela jako tak jako nevěřil přímo doslovně, ale ta legenda může naznačovat obecně nebo může poukazovat na důležitost tohoto jezera. Také se praví, že na dně tohoto jezera by se měl nacházet ostatek jakéhosi stříbrného zámku, který v tom místním nářečí se nazývá Erlik Khan. A v tomto zámku, nebo v těch ruinách toho zámku, přebývá entita, která je mezi těmi domurdými obyvateli nazývána obecně bohem smrti a vládcem jejich osudů. Tak zase je to nějaká legenda, je to nějaké analogie, příměry, ale je možné, že tady ten Erlik Khan, ten stříbrný zámek, může být jakousi analogií, jakýmsi příměrem, odkazem na podvodní základnu, která může mít nějaký stříbřitý design na svém povrchu a ta síla ty entity, nebo ta entita zosobněná v té legendě může prezentovat nebo reprezentovat aktivity tady nějakých těch mimozemských entit, bytostí, které samozřejmě díky svým technologiím a svým pozoruhodným aktivitám v očích těch domorodých obyvatel mohly vypadat, nebo se mohly představovat přímo pohádkově až zázračně. Co se týče prapodivných a až bizarních událostí vztahující se k jezeru Bajkal, tak bych chtěl pozornit na historika ruského nebo sovětského historika a spisovatele, který se jmenuje Alexej Tivaněnko. A tady ten Alexej Tivaněnko také velmi detailním způsobem jak si zkoumal jezero Bajkal ale spíše z toho hlediska ne fyzikálního, ale národopisného. A dozvěděl jsem se od kolegů v Rusku, že tady ten Tiveněnko byl specialistou právě na problematiku té legendy o tom stříbrném, zámku. Existuje ohromné množství svědectví o pozorování zvláštních a poměrně divných, prapodivných objektů nejen nad Bajkalským jezerem, ale i nad přilehlou oblastí nebo přilehlými oblastmi. Tady bych chtěl především vyjmenovat nebo upozornit na Buriatskou republiku, což je lokalita o velikosti, ono se to nezdá, ale je to lokalita o velikosti Německa, která hraničí, nebo hranice té lokality právě jaksi korespondují s břehy tady toho Bajkalského jezera. V starobylých pověstech a legendách Buriatů, pak když byste se tady k těm materiálům někdy nějak dostali, tak zkuste si to také nějak prostudovat, přečíst nebo nechat přeložit a přečíst, protože to jsou tak neuvěřitelné záležitosti a tak precizně a přesně popsané věci, když samozřejmě máte to technologické myšlení a máte nějaký potenciál svých vlastních poznatků a vědomostí, tak vám to nádherně začne pasovat prostě dohromady. Jsou ty buriatské legendy jsou naprosto fantastické. Také bych chtěl upozornit na materiál od spisovatele a historika Romanova, Nikolaje Romanova, a ten materiál se jmenuje Irkutské kroniky, nebo Kroniky Irkutska. Ano. A tady ten materiál je velmi starý, a tím je pozoruhodný zároveň. On je datován do roku 1884 a v něm se mimo jiné, tady v tomto materiálu z roku 1884, popisuje pohyb nebo let gigantické zářící koule, která, tam jsou i nákresy, jako velice podrobné, která na svém povrchu měla četné jakési černé prohlubně, nebo díry, ale spíš prohlubně, pravidelného charakteru, pravidelného formátu. A tady ta koule se několik dní po celý den, non-stop prakticky po celý den i po celou noc, pohybovala nad Bajkalským jezerem. Ten objekt vidělo i na tu dobu enormní množství lidí, protože ta koule tam byla non-stop x dní, nějak kolem, určitě více jak týden se tam pohybovala. A pohybovala se poměrně rychle, takže ona, pro ní nebyl problém v podstatě se objevovat střídavě na různých místech pobřeží celého toho Bajkalského jezera. Je zajímavé také, ještě to bych také, jestli dovolíte, chtěl zmínit, že v roce 1904 bylo v této oblasti zaevidován ohromný, ale obrovský, o několik set procent nárůst pozorování neznámých létajících objektů nad místní tajgou a také nad tím Bajkalským jezerem. Chtěl bych upozornit, že tady v tomto případě se pohybujeme v roce 1904, takže lze těžko předpokládat nějakou výraznou nebo vůbec nějakou leteckou dopravu tady na touto inkrimnou oblastí. A v tom roce 1884 to už nepřichází do úvahy tedy vůbec. Ano. Když jsem procházel těmi materiály, To je, Pavle, neuvěřitelný, ale opravdu, jako neuvěřitelný kaleidoskop neskutečných svědeckých výpovědí. Kdy ti lidé viděli na obloze točit se nějaká světelná kola. Prostě různými způsoby. Objekty rozsvěcovaly reflektory, zase zhasínaly. Byly to objekty ve tvaru doutníku, byly to objekty klasicky diskového charakteru, ve tvaru koulí. Pak tam probíhaly nějaké aktivity světelné s barevnými nebo s více barevnými světly na způsob nějakých signalizačních zpráv nebo nějakých signalizačních prostě jakoby takových těch momentů. Takže ono se tím procházet a počítat to je skutečně velice, velice zajímavé. Dokonce...
Ono je opravdu asi těžké v době, když nebyly letadla, když nebyla prakticky elektřina, aspoň tam určitě ne. Jak to pojmenovat, jo? Takže člověk se nemůže divit, že tam prostě výrazy a dneska řeknou, no, to jsou nějaký tam, vymýšleli nějaký vozy vzdušný a já nevím, co všechno, jak tam jezdili koně a ve vzduchu. A, no, jak to pojmenovat, když to neznali, že jo? Když neměli jiné.
Přesně tak. No, navíc na ty lidi to zapůsobilo úplně šokujícím způsobem. Takže většinou ti lidé si psali deníky, protože nebyly žádný nahrávátka, nic takového, jako máme my. No, takže všechno si zapisovali. A jediná možnost to byla nakreslit. Jo? Snažit se udělat nějakou skicu a ty skice, v těch materiálech, které jsem vyjmenoval, těch obrázků je nepřeberné množství. Tam se dokonce stalo to, že lidé, kteří cestovali vlakem, a těch lidí bylo asi nějak tam mezi 350 a 400 jedinci, tam jedinců cestovalo tím vlakem, tak všichni ti lidi viděli, jak ten vlak po několik kilometrů doprovázel objekt, jako taková koule, nějaká obrovská zase, u které rotovaly světla, rotovaly jako větrník prostě do kolečka kolem té koule a ty lidi se na to dívali z oken a sledovali to x kilometrů. Jo? Takže skutečně ty lidi to muselo zapůsobit naprosto bizarním způsobem. Ale pojďme se posunout zase z té hlubší historie trošičku v čase zpátky, a to konkrétně do května roku 1964, kdy zase v souvislosti s jezerem Bajkal se přihodil další velice zvláštní incident. Aha, ten incident měl opravdu zajímavý průběh. Totiž zhruba v lokalitě tady u tohoto jezera nějakých 25 kilometrů od Ulan-Ude, to je městečko, se nacházela protiletecká vojenská jednotka. A v noci ze 17. na 18. května byla tato sovětská protiletadlová vojenská jednotka napadena. Doslova a do písmene. Když jsem se díval do dokumentace GRU, jako do té rozvědky ruské, nebo sovětské předtím, a KGB, tak tam je na několik stránek ten případ jako detailně rozepsán, jsou tam nějaké výpovědi, výpisy z těch výpovědí a z toho jsem vyčetl, nebo vydedukoval, že večer toho 17. května, někdy kolem 5. hodiny odpoledne, vystoupala nad jezero Bajkal, vystoupal objekt, takový zvláštní objekt, který zářil, a to poměrně velmi intenzivně. A když ten objekt dosáhl výšky asi nějakých 200 metrů nad hladinou toho jezera, tak se začal zvětšovat, jako nafukovat, jako když nafukuješ gumový balónek. Začal se nafukovat a ta jeho zář byla stále intenzivnější. A v těch výpovědích je nezávisle poznamenáno od těch vojáků, že v žádném případě nešlo o nějaký meteorologický fenomén nebo nějaký meteorologický jev, který by souvisel třeba s počasím, nebo že by jestli ti vojáci popletli západ slunce, jo, tady s tím, s nějakým takovým tímto objektem. Navíc součástí té jednotky byla i skupina meteorologů, která tam, vojenských meteorologů, a u těchto odborníků je prakticky vyloučeno, že by došlo k nějaké mýlce nebo k nějakému omylu. No a ten objekt, on potom začal posouvat směrem k pobřeží a namířil si to přímo k té vojenské jednotce. A ti vojáci, protože oni byli v nějaké vzdálenosti prostě od toho jezera, tak oni zjistili, že les, nad kterým se ten objekt pohybuje, začíná hořet. Doslova do písmena. A ten objekt se k ním přibližoval. Po nějaké době ta jednotka ztratila možnost jakékoliv telekomunikační aktivity. Prostě přestaly fungovat veškeré telekomunikační prostředky a bylo v těch aparátech bylo slyšet pouze extrémně silné rušení, praskání, chrchlání, chrčení a tak dále, a tak dále. Mezitím ta obrovská koule přešla do oranžové barvy a doslova jako živý organismus začala pulzovat a začala vydávat oslňovou září, ale už ne plošně do všech směrů, do všech stran, ale jenom určitými směry. Takže z té koule vždycky jakoby vyšlehla záře ve formě tlustého směrového paprsku, který pátral, jako jezdil, jako pátrací reflektor, jezdil po zemi, po okolí, jako kdyby něco hledal. Pak to zhaslo a pak zase se podobný paprsek objevil pod jiným úhlem, jo, a vytvářel stejnou aktivitu. No, pochopitelně, že ti vojáci z toho byli vedle sebe, protože v životě něco takového neviděli. No a ti velitelé mezi tím uvedli celou tu jednotku, tu vojenskou jednotku, do bojové pohotovosti. Jediné, co fungovalo, protože všechno přestalo fungovat, co se týkalo jako komunikace, ale jediné, co fungovalo, byla běžná telefonní linka. Tam byla ale jediná a měli k dispozici ten vrchní velitel, nebo ten největší, ta největší šejba, ten největší velitel, který tam v té jednotce sloužil. Mezitím ta ohnivá koule obrovská pokračovala ve svém postupu a blížila se pořád k té jednotce a v té výpovědi tam potom je zaznamenáno, že ta záře vypadala jako hořící mlha, která obklopovala všechno, co jí přišlo do cesty. No a toho nejvyššího velícího důstojníka, který tam není jmenován, tedy, nebo respektive je jmenován iniciálami, no a to nemá smysl, abych to tady reprodukoval, tak jeho nenapadlo nic jiného, než že nařídil, aby vizuální měřící výstupy týkající se světla, velikosti té koule, byly zaznamenávány a pohybu byly zaznamenávány alespoň každých 30 minut a ty zprávy byly odesílány do nějakého toho vrchního velitelského střediska, které se nacházelo ve městě Irkutsk. Co to znamená? Všimněte si, že ty zprávy byly posílány po půl hodinách. To znamená, že ta koule se pohybovala enormně dlouhou dobu po té obloze, když přejti vystoupala z toho Bajkalského jezera a pak se začala pohybovat nad tou tajgou. Vojáci si mezi tím nasadili plynové masky, dokonce jim bylo přikázáno si na sebe dát takový ten, ty gumáky, takový ten chemický, protichemický oděv, neboť ono by jim to asi stejně moc nepomohlo, neboť tam byla obava z případného nějakého toho ozáření nebo z nějakých takových těch, já nevím, vedlejších účinků, které z té koule které z té zářící koule mohly pro tu jednotku vojenskou vyplynout. Koule se postupně přiblížila k pozici té vojenské jednotky a zastavila se v výšce telegrafního sloupu, to je přímo se z té dokumentace, začala se smrskávat, to znamená z toho obrovského nafouknutého stavu se začala splaskávat a plula, nebo kývala se nehnutě nahoru dolů nad celnicí nebo nad nějakou takovou tou polní cestou, okolo které tedy byly vysázeny ty, nebo šly ty telegrafní sloupy.
Nebo jenom to přeruším, já vím, že mi poskočí sežerou, mě tady čekají dva telefony. Jo, tak jestli...
Dobře, já to přeruším, já se to snažím jako detailně vylíčit, aby z toho byl nějaký zážitek z toho příběhu, abychom z toho něco
právě
měli.
Právě, no, tady dostanu hrozně vynadáno, protože mi říkají, že to, ale ano. Nezlobte se, za 5 minut 10, 11, pardon, a pokud chceme být aspoň trochu na závěr interaktivní, tak musíme to vzít. Tak já nejdřív vezmu telefon, protože na Skypeu počká zadarmo. Takže prosím, jste ve vysílání. Hezký večer.
Dobrý večer, slyšíme se?
Ano, slyšíme se, můžete mluvit.
Dobrý večer, tady je opět posluchač Václav Sporu od Poličky.
Ano.
A já bych měl takový jako 3 otázečky. Je to tak jako trošku mimo mísu, ale není to mimo mísu. Když si pan Chvátal, zdravím pan Chvátal, samozřejmě po vás, pane Chvátal.
Děkuji.
Když jste tam zmínil, že lidi jsou, jako to tady bedlivě sledujeme, že lidi potřebují vidět nebo cítit nějaké ty pilíře, se o tom hodně mluví, pilíře ve smyslu toho poznání, a že se něco děje, jako prostě spousta věcí děje jakoby za oponou, a vy jste sám řekl slovo pilíře, co se nám strašně tady líbilo. Jestli mi rozumíte, mi pane Chvátal, jako to, takový, jak se blížíte, tak to je jedna věc. Druhá věc by mě zajímala, teda je to takový, jak se ty mimozemské entity, třeba i ty negativní, anebo na to nemusíte, jak se rozmnožujou a jak se vyživujou mimo naší energie, který tahají z nás. A potom si vzpomínám na pána, který vám volal, já jsem v posledním pořadu, já jsem to sledoval, bedlivě, a on se ptal, byl okolo hodiny, takový pán se ptal, a ptal se na tyto věci. Ptal se na, že plánovaný setkání s Agartou, někdy po červenci, a vy jste se k tomu totiž nedostali, on to říkal, že bude poslouchat ze záznamu.
Aha.
A potom to byla ta Agarta, a potom teda ohledně toho elektrického pláště, jestli tam je nějaká něco nového, jak bylo to vyměněno, nebo na ten plášť v tom 13 až 18 květen. Takže nebudu zdržovat, pokud by to šlo, budu rád, mějte se, hezky poslouchám.
Já ještě zopakujte, prosím vás, pěkně to poslední, co jste říkal teď.
Ten pán tam chtěl aktualizaci, protože tam mluvil o tom, že mám tři spořady zpátky okolo toho vyměňovaného elektrického obalu jako země. Chtěl nějaké aktuální informace, a ono se na něj jako nedostalo. Já jsem ho docela ilitoval, protože jste to měl hodně, on se to krásně poslouchal a on ty dvě odpovědi na tu Agartu a nějaké aktuální informace okolo toho výměny toho pláště, vy jste to nějak jako slíbil, že na konci pořadu třeba, když se padl, už bude to tam. A já jsem na to čekal, ale to nedopadlo, tak se taky
odpovědět
toho pána.
Tak to je průšvih, Jardo, já bych vej to, to slíbím na příště teda. Ale zase zapomeneme.
Dobře, nebudu zažívat.
Musíte zavolat dřív, v takovém případě.
Prosím vás pěkně, ještě abych dobře pochopil to první. Lidé potřebují cítit pilíře ve smyslu poznání. Jak to bylo spíš takové konstatování?
No jako fyzic, jakoby na fyzické úrovni, pochopitelně. Vy jste o tom sám hovořil.
Viděl.
No a jak se k tomu má vyjádřit? Jako, to je otázka toto?
Ano. Vy jste sám jako si pozdechl, že by ty lidi potřebovali nějaké jako pilíře v tom smyslu toho fyzického, jako by třeba to uvidí na obloze něco a tak dále, jako by že se zvyšuje ty informace stoupají, ale ty lidi nemají tolikáty. Jako třeba jeden pilíř je vstup vstup těch utečenců do Německa, tak nebo do Evropy. To je takový hmatatelný blíž něčeho, co se děje, že jo. A teďka tady se mluví o mimozemských civilizacích, o tom, že je to nádherný, ale ty lidi, já nevím, jestli úplně rozumíte, ale chtějí prostě...
Já vám rozumím, helejte, je to jednoduchý. Lidi, kteří to chtí vidět a cítit, aha, to vidí a cítí. Lidi, kteří to nechtí, když jim budete mávat před očima ruskou vlajkou, tak uvidí americkou. Jo. Takže nezlobte se na mě, tohle to opravdu, to je na každém z lidí, jestli to chtějí tak vidět. Ano?
Já se k tomu vyjádřím, jo? Samozřejmě. Já se k tomu vyjádřím.
Dobře, pěkně nebudu zdržovat, mějte se hezky.
Mějte se hezky.
Dobrou noc.
Kolik máme hodin času?
No, máme 2 minuty do konce, ale trochu přetáhneme, ano.
To nejsem schopen jako tak rychle.
No, já jsem si myslel, že prostě tohle...
Dobře,
toto ještě máme posluchače druhého na Skypeu, který čeká.
A tak ještě vezmeme toho druhého.
Tak, a kdyby si to bude třeba něco podobného. Takže Petře, prosím, mluv.
Ano, zdravím, Petr Střebiče. Jenom jsem chtěl říct, že jsem měl několik takových prožitků z pozorování, něco jako UFO, nevím. Viděl jsem kouli, byla to asi velikostí třetina měsíce a letělo to po obloze pomalu a mělo to dozadu takový závoj, takový mlhavý, a letělo to jedním směrem přímo, ale fakt pomalu, bylo to na úrovni výšky mraků, zhruba asi odhaduju. A co by to mohlo být, nevím. A pak mám ještě další.
Jakou to mělo barvu?
Bílou, normálně bílou, a závoj jak meduza v moři, jo? A bílej závoj takový dostracena zatím takhle plul. A pomalu to letělo, že jsem vytáhl mobil a letělo to za domí a už jsem nestihl, než jsem vytáhl mobil, tak už jsem to neviděl.
Dobře.
Pak jsem viděl, jako, jak snou hvězdy velikostně, na obloze letěla jakoby taková hvězda, ta se zastavila u hvězdy a za pár vteřin se rozletěla. A to, jakou rychlostí zastavila, takovou rychlostí zase odletěla. Vůbec žádný dolet, rozlet, tak říkám jako druhý.
Já si vzpomínám, že to už si tady jednou říkal, prosím tě, nebo to byl někdo jiný.
A pak mám takovou slonu, to bylo asi tak 200 metrů nad zemí, celkem nízko, a taky opar zlatavej takhle popadal a zmizel. Jako se objevil, letěl a zmizel. Zlatavej opar.
Tak díky ty moc. Díky moc, Petře, my to musíme nějak urychlit.
Zatím, ano.
Ahoj. Tak, děkujem. Tak.
No, tak velice rychle, abych dokončil tu kouli, ta koule tam potom ještě nějakých 3/4 hodiny stála na jednom místě nad tou cestou a tou silnici. Vojáci udělali ohromné množství fotografií, dokonce pořídili i video a potom ta koule v podstatě, já jsem to pochopil tak z těch záznamů, že ona se rozpustila, jako kdyby prostě, ona neodletěla nikam, ona vysublimovala jakoby v tom místě po těch 3/4 hodinách. S tím, že oni potom tu dokumentaci poslali KGB, místní pobočce KGB, někam do toho Irkutska, a řešilo se to velmi dlouhou dobu, protože jsem tam viděl v těch dokumentech časovou osu. A ještě v roce 2005 a 2006 tam byly nějaké výstupy ohledně nějakých odborníků, kteří se k tomu vyjadřovali, ale ten závěr po x desetiletích šetření v podstatě vyzněl úplně dostracena s tím, že ten případ nebyl uspokojivě vysvětlen a je dodnes víceméně plus minus vnímán jako událost tajného formátu, tajného charakteru. Tak. A teď konc půjde. A ještě jedna věc. Já, jako mě tady ten případ upoutal, který jsem teď konc tady rozebíral, upoutal i z toho důvodu, že já jsem v roce 1991 byl vyslán do Ostrovské Nové Vsi, což je obec nedaleko Uherského Brodu. Tam je takové jezero, takové pískové jezero, kde dlouhodobě po dobu několika měsíců byl zaznamenáván a fotografován podobný analogický jev. Podobný jev. Takže něco s něčím podobným jsme se setkali i na počátku 90. let tady u nás v republice na Moravě. Tak a teď těm třem otázkám. Lidé potřebující ty pilíře ve smyslu tak nějaké zkušenosti nebo nějakého poznání. To je, jsi tam, Pavle?
Ano, jsem, samozřejmě.
Jo, můžu mluvit. Tady toto je velice závažná věc, protože k tomu se nelze těmto věcem nelze přistupovat humpolácky a nebo lajdáckým způsobem, protože by to mohlo přinést víc škody jak užitku. Mám na mysli zveřejnění hromadné, globální, plošné zveřejnění nekoordinovaného a neokoordinovaného charakteru a necitlivým způsobem. Tady totiž jde o to, že stávající paradigma poznání ve společnosti má nějaký formát, má nějaký charakter a majoritní část lidské civilizace, lidské společnosti, jaksi je stále pod velmi výrazným a silným vlivem tady tohoto paradigmatu. Proto tady toto řeší globální, plnohodnotný, to znamená plný projekt odhalení. Má přesně stanovené body, podle kterých je a bude postupováno. Především se chceme vyvarovat nějakému chaotickému, nekoordinovanému uvolňování dat a materiálů, které by nakonec, jak jsem řekl, mohly způsobit víc toho špatného než toho dobrého. Proto v rámci toho projektu odhalení ty informace se propouštějí nějaké, ale obrovské množství jich bude propuštěno v druhé polovině tohoto roku. Mm-hmm. Nechme se všichni překvapit, mělo by to být velmi výrazné, velmi silné. Ale, je to jedno ale. Ale je tady ta otázka toho paradigmatu. A to paradigma určuje způsob myšlení, uvažování lidských jedinců. Takže, jestliže ti lidští jedinci se nevymaní individuálně nebo skupinově z osidel stávajícího paradigmatu, tak jim může být předložena jakákoliv informace.
Ano.
Může to být ve formě fotky, fotek, přímých fyzických fotek, ne a na internetu, fotek, které se mu do ruky. A ten člověk řekne, no to je sice hezký, ale to může být podfuk. Já bych potřeboval vidět video. Tak těm lidem přinesete video. Sebelepší videa jim propustíte. A ten člověk na to bude koukat. A říkám to proto, protože s tím mám svoji osobitou zkušenost. Bude na to koukat a řekne, no jo, to je sice hezké, ale to video může být podfuk. Víte, já bych potřeboval vidět fyzicky něco na vlastní oči. Pak bych tomu už určitě uvěřil. Takže to domluvíte, připravíte tedy nějaké to blízké setkání pro skupinu lidí. Oni tam přijedou, ta situace nějakým způsobem nastane, odehraje se to tam, ty lidi tam budou na to koukat, ta situace bude ukončena, potřeba po 15 minutách nebo po 10. A teď, a je to ze zkušenosti, prosím vás pěkně, ti lidé vám řeknou, no, to je hezký, to je pěkný, ale víte, já jsem přesvědčen o tom, že jsem byl pod vlivem hypnózy.
Přesně.
Víte, jako kdyby bylo jako, kdybych neměl jako to, ten pocit, že jsem byl pod vlivem hypnózy, já bych tomu uvěřil, ale to je tak neuvěřitelné, že já jsem musel být pod vlivem hypnózy. Vy jste mě prostě zhypnotizovali. A tak se zorganizovalo jiné setkání. A to takovým způsobem, že ti sami lidé tam byli pozváni a zároveň se celá situace natáčela na kameru. Na video, na kameru.
Ano.
A na kvalitní kameru. Ti lidé tedy fyzicky prošli tou situací a oni nevěděli, že se to točilo na tu kameru. A opět, no jo, no ale to zase tady ta hypnóza a tady ty věci kolem toho, to je. Tak jsme jim ukázali tu kameru, na kterou oni byli natočeni v tom reálném čase i s tím fenoménem. Aby to viděli, že to nahrálo prostě a kameru nemůžete nějakým způsobem ovlivnit hypnózu.
Ano.
A reakce jí byla, no jo, ale to může být sfalšovaný tohle.
Přesně, přesně.
Tak. A toto je syndrom, který má svůj osobitý název, specifický. A řešení je jedno jediné. Dříve, než se lidé oprostí od vazalství, od pout na mentální a emoční úrovni ze stávajícího globálně rozšířeného přetrvávajícího paradigmatu, který je tady upevňován a šířen, pak neexistuje sebelepší důkaz, čili neexistuje sebelepší pilíř, o který by se tento člověk mohl opřít, neboť on si to vždycky zdůvodní takovým způsobem, že to není reálné.
Ano, přesně, to je ono, to jak jsem říkal, to je přesně.
Jo? A z tohoto důvodu všichni dobře vidíte, že nemá smysl házet hrach na zeď.
Perly sviním, Jardo, perly sviním.
A perly sviním, ano, perly sviním, pardon. No, dobře. A z tohoto důvodu čekáme, až dojde k změně paradigmatu. Alespoň na v té naší společnosti, alespoň na nějaké té bazální základní úrovni. A to je otázka zhruba podle těch modelů, podle těch výstupů, protože to probíhá velice rychle. Ohromné množství lidí se probouzí, takzvaně lidově řečeno, každý den, každý týden. Je to otázka nějakých 3 až 4 let. Jo? Tolik tomu prvnímu, jak se rozmnožují mimozemské entity. Takže tady zase velice rychle. Pakliže se jedná o mimozemské entity, jejichž vývoj evoluce probíhá v prostředí 3D, to znamená v naší realitě, a jsou to bytosti humanoidního charakteru, obou pohlavního formátu, tak víceméně to rozmnožování probíhá a podobně jako je tomu u bytosti lidské zde na Zemi. V případě, že jde o androgynní bytosti, které někteří z humanoidních forem civilizací jsou androgynního charakteru bezpohlavního, tak u nich v podstatě metabolické systémy, které pracují, ty systémy, které pracují v dlouhodobých cyklech, tak několikrát za život aktivují v podstatě proces samooplodnění. V případě, že se jedná o entity uvnitř 3D nehumanoidního charakteru, například hmyzího nebo plazoidního charakteru nebo určitého specifického vodního charakteru, tak tady to rozmnožování probíhá podobně jako u vejcorodých, to znamená kladením vejce, nebo takzvaným pučením. To je takové velice bizarní formát, kdy v podstatě na povrchu těla se začne tvořit takový jakoby nádor ve formě řízeného pučení buněk. A přičemž ten nádor potom postupně nabývá formát matečné entity. A v jistém stáří se to nově vzniklé tělíčko, ten zárodek, odpojí, jako odloupne v podstatě a je schopen samostatného života. Co se týče reprodukce entit vyššího řádu evolučního, které jsou vázané na realitu 5D, 7D nebo dokonce 9D, tak vzhledem k tomu, že z úhlu pohledu naší reality jsou nehmotného charakteru a víceméně je vnímáme jako ryzí energií, tak tady dost dobře nelze definovat procesy rozmnožování takovým způsobem, aby ze strany našich diváků posluchačů byly nějak představitelné, aby se to dokázali nějakým způsobem představit a pochopit. Co se týče aktualizace elektrického obalu planety Země. Ano. Planeta Země se připravuje na solární záblesk, připravuje se velice intenzivně, tak jako veškeré další stupně ekosystému této planety, vegetační říše, živočišná říše, samozřejmě i lidská bytost se připravuje, respektive naše těla, především fyzická a eterická. Ty procesy probíhají autonomně, nezávisle na vůli nebo vědomí, anebo nějakých řídících prostě vědomých prvků ze strany lidské bytosti. A co se týče planety Země, tak v letošním roce projde ne jako k výměně, ale jakoby k rekonfiguraci takzvaného elektrického jemnohmotného těla. Tady bych musel právě ta pohovořit trošičku o anatomii eterických těl planety Země a jemnohmotných těl planety Země, ale to není čas. Když mi Pavel připomene příště na úvod, bych to mohl trošičku více rozvést.
No.
A v srpnu potom, v druhé polovině srpna, bude probíhat podobná aktivita v souvislosti s elektromagnetickým tělem, nebo respektive s elektromagnetickým polem planety Země. V samém důsledku, co z toho pro nás vyplývá, několik věcí. Jednak na té celoplanetární úrovni, ale to bychom museli mít k dispozici nějakou globální statistiku, ona asi určitě k dispozici je, ale nevím, jestli bychom se k ní dostali, určitě by mělo dojít k výraznému zvýšení elektrické bouřkové aktivity z toho celoplanetárního hlediska. Určitě bude kladen po tuto dobu, to znamená zhruba do toho začátku září, budou kladeny větší nároky na lidskou auru, nebo na auru každého živého organismu, především na svrchní části aury. A to z toho důvodu, že ta naše aura bude muset vyřešit procesy tlumení některých typu záření, zbytkového záření ve formě energetických sublimátů, jakožto odpadního produktu při té rekonfiguraci elektrického a elektromagnetického těla. Bohužel víc času nemáme, nemůžu to dál rozvádět, ale snažil jsem se alespoň budově na ty otázky tedy odpovědět. Nevím, jak dále se mi to podařilo, ale snad alespoň trošičku ano.
Já můžu říct, že se mi moc líbilo to půjčení, jo, protože jsem si zrovna představil, že ta moje ta je furt napůjčená, kdyby se z ní ještě mělo něco odloupávat, tak to už bych asi nepřežil.
No, tak, to je tak, opravdu tak. Skutku bizarní přiznání teda, nebo vyznání, lépe řečeno.
Dobrá, no, tak ona to stejně neposlouchá, tak, ona takovéto věci vůbec neuznává, takže ona to stejně neuslyší a nikdo jí to neřekne. Tak fajn, já si to můžu dovolit v tomto případě. Napůjčená. Dobrý, díky moc, Jaruši, měj se moc krásně.
Taky děkuji, přeji našim posluchačům, divákům krásný zbytek noci, načaté noci, krásné spinkání a co něco hezkého zdá, to by Pavla hodně zdraví, brzy se uzdrav a doufám, že už za týden budeš svěží, zase plný energie, jak se sluší a patří.
Já taky doufám.
Palce. Ještě jednou děkuji za pozornost, budu se těšit opět za týden při naší pravidelné relaci, absolutně neuvěřitelné. Mějte se hezky a nashledanou. Dobrou noc.
Nashledanou, mějte se taky moc krásně. Nashledanou.